Κυριακή του Πάσχα. Το Ευαγγέλιο της Νίκης κατά του θανάτου. Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς. Όσοι παγώνουν απ' τα γιάζη μαζεύονται γύρω από τη φωτιά για να νιώσουν τη θαλπορή της. Όσοι λιμοκτονούν πλησιάζουν στο τραπέζι για να κορέσουν την πείνα τους. Εκείνοι που τράβηξαν πολλά όσο κρατούσε η μακρά νύχτα χαίρονται με την ανατολή του ηλίου με το φως. Αυτοί που εξαντλήθηκαν σε μάχες σκληρές και φωνικές χαίρονται πολύ όταν απολαμβάνουν μια ανέλπιστη νίκη. Εσύ, Κύριε, με την Ανάστασή Σου έγινες τα πάντα σε όλους τους ανθρώπους. Ένδοξε, Κύριε. Με ένα Σου δώρο γέμισες τα άδεια χέρια που απλώνονταν προς τον ουρανό. Χαίρετε, ουρανοί, χαίρε η γη. Χαίρετε, ουρανοί, όπως χαίρετε η μάνα που ταΐζει τα πεινασμένα παιδιά της. Χαίρε γη, όπως χαίρονται τα παιδιά όταν δέχονται το τάισμα από τα χέρια της μάνας τους. Η Ανάσταση του Χριστού είναι η μοναδική νίκη που κάνει όλη την ανθρωπότητα να χαίρεται, από τον πρωτόπλαστο ως τον τελευταίο άνθρωπο που ζει στη γη. Κάθε άλλη νίκη στη γη έχει χωρίσει και εξακολουθεί να χωρίζει τους ανθρώπους τον ένα από τον άλλον. Όταν ένας επίγειος βασιλιάς βγαίνει νικητής από ένα πόλεμο ενάντια σε άλλο βασιλιά, ο ένας χαίρεται και ο άλλος θρηνεί. Όταν ένας άνθρωπος νικάει το γείτονά του, στο ένα σπίτι ακούγονται τραγούδια και στο άλλο θρήνος. Δεν υπάρχει στη γη χαρούμενη νίκη που να μην τη δηλητηριάσει η κακία. Εκείνος που νικάει στη γη χαίρεται και με τη δική του χαρά και με τα δάκρυα του νικημένου εχθρού του. Ούτε που μπορεί να καταλάβει πως το κακό καταστρέφει τη χαρά. Όταν ο Ταμερλάνος νίκησε τον Σουλτάνο Μπαγιατζίτ, τον έβαλε σε ένα σιδερένιο κλουβί και έστησε γύρω του χορό, τα νικητήρια. Η χαρά του ολοκληρώθηκε με την κακία του. Η κακεντρέχειά του έτρεφε και δυνάμωνε την πανδεσία του. «Αχ, αδερφοί μου, πόσο σύντομη είναι η χαρά της κακίας, πόσο φαρμακερή τροφή είναι για την ευοχία η κακία». Όταν ο βασιλιάς Στέφανος του Ντέκαντ νίκησε το Βούλγαρο βασιλιά, δεν προχώρησε στο βουλγαρικό έδαφος, δεν πήρε εχμαλό τους από το βουλγαρικό λαό, αλλά αποσύρθηκε λυπημένος σε ένα ησυχαστήριο για να νηστέψει και να προσευχηθεί. Ο νικητής αυτός ήταν πιο ευγενής από τον προηγούμενο. Ακόμα και αυτή η νίκη όμως, όπως κάθε νίκη, δεν μπορούσε παρά να αφήσει τα θλιβερά σημάδια της στον νικημένο. Ακόμα και η πιο ένδοξη και η πιο πολιτισμένη ιστορία είναι σαν τον ήλιο εκείνο που οι μισές ακτίνες του είναι φωτεινές και οι άλλες μισές σκοτεινές. Μόνο η νίκη του Χριστού είναι σαν τον ήλιο που στέλνει φωτεινές και λαμπερές ακτίνες σε όλους όσοι βρίσκονται κάτω στη γη. Η νίκη του Χριστού γεμίζει όλες τις ψυχές των ανθρώπων με χαρά ανεκλάλητη και ατέρμονη. Μόνο η νίκη του Χριστού είναι καθαρή από μίσος και κακία. Θα πεις πως είναι μία νίκη μυστήρια. Ναι, είναι. Ταυτόχρονα όμως η νίκη αυτή αποκαλύφθηκε σε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος, σε ζωντανούς και νεκρούς. Θα πεις πως είναι μια μεγαλειώδης νίκη. Ναι, είναι. Και μάλιστα περισσότερο από μεγαλειώδης. Δεν είναι περισσότερο από γενναία μια μητέρα όταν δεν αρκείται να γλιτώσει τα παιδιά της από το φίδι, μα τρέχει με γενναιότητα στη φωλιά των φιδιών και τα καίει όλα. Θα πεις πως είναι μια θεραπευτική νίκη. Ναι, είναι. Γιατί θεραπεύει και σώζει στους αιώνες των αιώνων. Η σπουδαία αυτή νίκη σώζει τους ανθρώπους από κάθε κακό. Τους κάνει αναμάρτητους και αθάνατους. Η αθανασία χωρίς την αναμαρτησία θα σήμαινε μόνο την επέκταση της βασιλείας του πονηρού και της κακίας. Η αθανασία σε συνδυασμό με αναμαρτησία όμως προξενεί χαρά ανεκλάλητη, απεριόριστη. Μετατρέπει τον άνθρωπο σε αδελφό των αγγέλων του Θεού. Ποιος δεν θα χαιρόταν και δεν θα εφρενόταν με τη νίκη του Κυρίου Ιησού Χριστού? Δεν έγινε νικητής για τον εαυτό του, για δική του χάρη, αλλά για μας. Η νίκη του δεν έκανε τον ίδιο μεγαλύτερο, ανώτερο, πιο ζωντανό ή πιο πλούσιο, αλλά εμάς. Τη νίκη του δεν τη χαρακτηρίζει ιδιοτέλεια, αλλά αγάπη. Δεν ήθελε να πάρει, αλλά να δώσει. Οι εγκόσμιοι κατακτητές νέμονται τη νίκη. Ο Χριστός είναι ο μόνος κατακτητής που την παραδίδει. Ένας εγκόσμιος κατακτητής, είτε αυτός είναι βασιλιάς, είτε στρατηγός, δεν δέχεται ποτέ να του πάρουν τη νίκη και να τη δώσουν σε κάποιον άλλον. Μόνο ο αναστημένος Χριστός προσφέρει με τα δυο του χέρια τη νίκη του σε μας, στον καθένα μας. Όχι μόνο δεν οργίζεται, αλλά αντίθετα χαίρεται όταν εμείς γινόμαστε νικητές με τη δική του νίκη. Όταν δηλαδή γινόμαστε ανώτεροι, ζωτικότεροι και πλουσιότεροι από πριν. Οι εγκόσμιες νίκες φαίνονται καλύτερα όταν τις κοιτάζει κανείς από απόσταση. Όταν τις κοιτάζει από κοντά, δείχνουν άσχημες, αποκρουστικές. Για τη νίκη του Χριστού όμως, δεν μπορεί να πει κανείς αν φαίνονται καλύτερα από μακριά ή από κοντά. Βλέποντας από μακριά τη νίκη του, τη θαυμάζουμε, γιατί είναι μοναδική στη λαμπρότητά της, στην αγνή και σωστική χάρη της. Όταν τη βλέπουμε από κοντά, θαυμάζουμε για τους φοβερούς εχθρούς που κατατροπώνει, για το μεγάλο πλήθος των σκλάβων που ελευθερώνει. Σήμερα είναι η μεγάλη μέρα, η μοναδική που γιορτάζουμε τη νίκη του Χριστού. Γι' αυτό και σήμερα αρμόζει να κοιτάξουμε τη νίκη του από πολύ κοντά, τόσο για να βελτιώσουμε τις γνώσεις μας, όσο και για να εφρανθούμε περισσότερο. Ας προσεγγίσουμε λοιπόν τον αναστημένο Χριστό και ας αναρωτηθούμε. Πρώτο, ποιον νίκησε με την Ανάστασή του? Δεύτερον, ποιους ελευθέρωσε με την νίκη του?
Αγία Αναστάση σου, Κύριε.
Με την Ανάστασή του ο Κύριος κατατρόπωσε τους δυο πιο μανισμένους εχθρούς της ανθρώπινης ζωής και αξίας, το θάνατο και την αμαρτία. Οι δυο αυτοί εχθροί του ανθρώπινου γένους γεννήθηκαν όταν ο πρώτος άνθρωπος χωρίστηκε από το Θεό, με το να αποδοπατήσει την εντολή της υπακοής στο Δημιουργό του. Στον Παράδεισο ο άνθρωπος δεν γνώριζε ούτε αμαρτία, ούτε θάνατο, ούτε φόβο, ούτε ντροπή. Ο άνθρωπος ήταν προσκολλημένος στο Θεό και δεν ήξερε τι σημαίνει θάνατος. Ζούσε με απόλυτη υπακοή στο Θεό και δεν ήξερε τι σημαίνει αμαρτία. Εκεί που δεν υπάρχει θάνατος, δεν υπάρχει και φόβος. Εκεί που είναι άγνωστη η αμαρτία, δεν υπάρχει και ντροπή που γεννιέται από την αμαρτία. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος αμάρτησε, επειδή παραβίασε τη σωστική εντολή της υπακοής, μαζί με την αμαρτία ήρθε και ο φόβος, ήρθε και η ντροπή. Ο άνθρωπος ένιωσε πως βρίσκεται μακριά πολύ από το Θεό. Το δρεπάνι του θανάτου του δώσε το πρώτο προμήνυμα. Γι' αυτό και όταν ο Θεός κάλεσε τον Αδάμ και τον ρώτησε «Αδάμ, πού ή?», εκείνος απάντησε «Τη φωνή σου ήκουσα περιπατούντος εν το παραδείσο και εφοβήθην ότι γυμνός είμαι και εκρύβην». Γένεσης γάμα 9-10. «Άκουσα τη φωνή την ώρα που περπατούσε στον Παράδεισο και φοβήθηκα γιατί ήμουν γυμνός. Έτσι κρύφτηκα». Ως τότε η φωνή του Θεού ενίσχυε τον Αδάμ, τον χαροποιούσε, τον ζωογονούσε. Μετά τη διάπραξη της αμαρτίας όμως, η ίδια αυτή φωνή τον φόβιζε, τον έκρονε. Ως τότε ο Αδάμ γνώριζε πως ήταν ντυμένος με την αθάνατη αμφίεση των αγγέλων. Μετά όμως κατάλαβε πως η αμαρτία τον γύμνωσε, τον λαιλάτισε, τον υποβίβασε στο επίπεδο των ζώων, τον κόντινε στις διαστάσεις των πυγμαίων. Βλέπετε αδελφοί μου πόσο φοβερή είναι ακόμα και η παραμικρότερη αμαρτία της παρακοής στο Θεό. Μετά την αμαρτία του ο Αδάμ φοβήθηκε το Θεό και κρύφτηκε ανάμεσα στα δέντρα του Παραδείσου, εν μέσω του ξύλου του Παραδείσου. Λειτουργήσε όπως η σπιτήσια γάτα που όταν γίνεται άγρια φεύγει στα βουνά, αρχίζει να κρύβεται από τον οικοκύρη της και να αποφεύγει το χέρι που ως τότε την τάιζε. Ο Αδάμ που ως τότε είχε απόλυτη εξουσία άρχισε να αναζητά προστασία από τα άλογα ζώα, μακριά από το Δημιουργό του. Από τη μια αμαρτία άρχισε με ταχύτητα αστραπής να προκύπτει η δεύτερη, η τρίτη, η εκατοστή, η χιλιοστή. Τελικά ο άνθρωπος έγινε κτηνώδης, σαν τα ζώα, γήινος τόσο σωματικά όσο και ψυχικά. Το αμαρτωλό μονοπάτι που βάδισε ο Αδάμ τον οδήγησε στη γη, μέσα στη γη. Γι' αυτό και ο Θεός του είπε «Γη ή και εις γην απελεύσει». Γένεσης γάμα 19. Αυτό δεν εξέφρασε μόνο την κρίση του Θεού, αλλά και την μετέπειτα γήινη πορεία του ανθρώπου που μόλις ξεκίνησε, μα η εξέλιξή της ήταν πολύ γρήγορη. Οι απόγονοι του Αδάμ, η μια γενιά μετά την άλλη, γίνονταν όλο και πιο υλικοί, πιο προσκολλημένοι στα γήινα. Ντρέπονταν που αμάρταναν και πέθαιναν με φόβο και τρόμο. Οι άνθρωποι κρύβονταν από το Θεό στα δέντρα και στους βράχους, στο χρυσό και τη σκόνη. Όσο περισσότερο εκείνοι κρύβονταν όμως, τόσο απομακρύνονταν από τον αληθινό Θεό, τόσο περισσότερο τον ξεχνούσαν. Η φύση που κάποτε έστεκε κάτω από τα πόδια του ανθρώπου, τώρα σιγά σιγά υψωνόταν, έφτασε πάνω από το κεφάλι του και στο τέλος έκρυψε το πρόσωπο του Θεού. Πήρε αυτή τη θέση του. Ο άνθρωπος άρχισε να φτιάχνει Θεό από τη φύση. Άκουγε τη φύση, συμπεριφερόταν όπως εκείνη όριζε, προσευχόταν σε αυτήν και τις πρόσφερε θυσίες. Η θεοποίηση της φύσης όμως δεν ήταν ικανή ούτε την ίδια να σώσει, μα ούτε και τον άνθρωπο να γλιτώσει από το θάνατο και τη φθορά. Το δύσβατο μονοπάτι που βάδιζε η ανθρωπότητα ήταν ο δρόμος της αμαρτίας και το καταστροφικό αυτό μονοπάτι οδηγούσε σίγουρα σε μια σκοτεινή πολιτεία, μόνο σε αυτήν, στην πολιτεία των νεκρών. Οι βασιλιάδες της γης εξουσίαζαν τους ανθρώπους. Η αμαρτία και ο θάνατος τους εξουσίαζαν όλους, βασιλιάδες και απλούς ανθρώπους. Όσο περνούσε ο καιρός, τόσο πλεώναζε η αμαρτία, όπως η χιονόμπαλα μεγαλώνει καθώς κατηφορίζει από το λόφο. Η ανθρωπότητα είχε φτάσει σε έσχατη απελπισία όταν εμφανίστηκε ο ουράνιος ήρωας για να τη σώσει. Ο ήρωας αυτός ήταν ο Κύριος Ιησούς. Αιώνια αναμάρτητος και αιώνια αθάνατος, πέρασε από το νεκροταφείο της ανθρωπότητας και σκόρπισε παντού τα άνθη της αθανασίας. Η ανάσα του σκόρπιζε ζωή και έδιωχνε μακριά τη βρωμιά της αμαρτίας. Ο λόγος του ανάστενε τους νεκρούς. Με την αγάπη του για το ανθρώπινο γένος φορτώθηκε το πλήθος των αμαρτιών του. Με την ίδια αυτή αγάπη του φόρεσε τη θνητή ανθρωπίνη σάρκα. Ήταν τόσο βαριά όμως η ανθρώπινη αμαρτία, τόσο φοβερή, που από το βάρος της ο Υιός του Θεού κατέβηκε στον τάφο. Ευλογημένος και τρισευλογημένος ο τάφος από που ξεπήδησε ο ποταμός της αθανασίας για όλους τους ανθρώπους. Ο ήρωας κατέβηκε στον Άδη, όπου γκρέμισε το θρόνο του σατανά και κατέστρεψε όλες τις σκευωρίες και τις συνωμοσίες του εναντίον του ανθρωπίνου γένους. Από τον τάφο του ο ήρωας αναστήθηκε, αναλήφθηκε στους ουρανούς και άνοιξε ένα καινούριο δρόμο στην πολιτεία των ζωντανών. Αφάνισε με τη δύναμή του την κόλαση και δόξασε το σώμα του, ανασταίνοντάς το εκ νεκρών. Κι όλα αυτά με την ανυπέρβλητη δύναμή του, που είναι αδιαίρετη από τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Απλός και ταπεινός σαν αρνή, ο Κύριος βάδισε προς το πάθος και το θάνατο. Δυνατός ως Θεός, υπόμεινε το πάθος και νίκησε το θάνατο. Η Ανάστασή του είναι πραγματικό γεγονός και ταυτόχρονα είναι προφητεία και η προτύπωση της δικής μας Ανάστασης. Σαλπί σιγάρ και οι νεκροί εγερθίσονται αυθαρτοί και εμείς αλλαγισόμεθα. Α προς Κορινθίους, Ιωτα ε 52. Ίσως ρωτήσουν μερικοί, πώς μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι ο Χριστός νίκησε το θάνατο, αφού οι άνθρωποι εξακολουθούν να πεθαίνουν. Εκείνοι που έρχονται στον κόσμο από την κοιλιά της μητέρας τους, θα αναχωρήσουν από αυτόν με το θάνατο, θα μπουν στον τάφο. Ο κανόνας αυτός είναι. Για μας όμως που πεθαίνουμε εν Χριστώ, ο θάνατος δεν είναι σκοτεινή άβυσσος, αλλά γέννηση σε μια καινούρια ζωή. Είναι επιστροφή στην πατρίδα μας. Ο τάφος για μας δεν είναι πια σκοτάδι αιώνιο, αλλά πύλη όπου μας αναμένουν οι πανένδοξοι άγγελοι του Θεού. Για όλους εκείνους που η ψυχή τους είναι γεμάτη από αγάπη για τον ωραίο και στοργικό Κύριο, ο τάφος δεν είναι παρά το τελευταίο εμπόδιο προς την παρουσία του. Και το εμπόδιο αυτό είναι τόσο αδύναμο όσο ο ιστός μιας αράχνης. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος αναφωνεί «Εμήτω ζην Χριστός και το αποθανήν κέρδος». Προς Φιλιππισίους, Α21. Πώς μπορούμε να πούμε πως ο Χριστός δεν νίκησε το θάνατο όταν ο θάνατος δεν αντέχει την παρουσία του? Ο τάφος δεν είναι πια βαθιά άβυσσος, γιατί γέμισε με την παρουσία του? Δεν είναι πια σκοτεινός ο τάφος, γιατί ο Χριστός τον φώτισε? Δεν φοβίζει πια ο τάφος, δεν τρομάζει, γιατί δεν σηματοδοτεί το τέρμα, μα την αρχή. Δεν συνιστά την αιώνια πατρίδα μας, αλλά μόνο μια πύλη προς την πατρίδα αυτή. Η διαφορά ανάμεσα στο θάνατο πριν από την Ανάσταση του Χριστού και μετά από αυτήν είναι όπως η διαφορά ανάμεσα σε μια καταστροφική πυρκαγιά και στη φλόγα του καντιλιού. Η νίκη του Χριστού είναι θεμελιώδης. Με την Ανάστασή του κατεπόθη ο θάνατος εις νίκος. Α προς Κορινθίους, Ι 54. Υπάρχουν και άλλοι που θα ρωτήσουν πώς μπορούμε να ισχυριστούμε πως αναστημένος Χριστός νίκησε την αμαρτία αφού οι άνθρωποι εξακολουθούν να αμαρτάνουν. Ο Κύριος νίκησε πραγματικά την αμαρτία. Την νίκησε με την άσπορο σύλληψη και γέννησή του. Στη συνέχεια με την αγνή και αναμάρτητη ζωή του στη γη. Μετά με το πάθος του στο Σταυρό, μόλο που ήταν δίκαιος. Και στο τέλος την νίκη του τη σφράγισε με την ένδοξη Ανάστασή του. Ο Κύριος έγινε το φάρμακο, το πιο κατάλληλο και αλάθευτο φάρμακο ενάντια στην αμαρτία. Εκείνος που δηλητηριάστηκε από την αμαρτία, μόνο από τον Χριστό μπορεί να θεραπευτεί. Εκείνος που δεν θέλει να αμαρτάνει, μόνο με τη βοήθεια του Χριστού μπορεί να ικανοποιήσει την επιθυμία του. Όταν οι άνθρωποι βρήκαν το φάρμακο για την ευλογιά, είπαν «Την νικήσαμε την αρρώστια αυτή». Το ίδιο είπαν όταν βρήκαν το φάρμακο για την αμυγδαλίτιδα, για τον πονόδοντο, για την ουρική αθρίτιδα και για άλλες παρόμοιες αρρώστιες. «Την νικήσαμε», θριαμβολογούσαν. Αυτό σημαίνει πως η έβρεση φαρμάκου για κάποια αρρώστια είναι νίκη κατά της αρρώστιας. Ο Χριστός είναι μακράν ο μέγιστος ιατρός στην ανθρώπινη ιστορία, γιατί μας έδωσε το φάρμακο για τη μεγαλύτερη αμαρτία. Και η αμαρτία είναι εκείνη από την οποία γεννιούνται όλα τα άλλα πάθη του ανθρώπου, τόσο τα σωματικά όσο και τα ψυχικά. Το φάρμακο είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο αναστημένος και ζωντανός Κύριος. Είναι το μοναδικό αποτελεσματικό φάρμακο εναντίον της αμαρτίας. Αν ακόμα και σήμερα οι άνθρωποι αμαρτάνουν και η αμαρτία τους οδηγεί στην καταστροφή, αυτό δεν σημαίνει πως ο Χριστός δεν νίκησε την αμαρτία, αλλά ότι οι άνθρωποι δεν πήραν το μοναδικό φάρμακο κατά της αρρώστιας αυτής. Σημαίνει πως αυτοί δεν γνωρίζουν αρκετά το Χριστό ως φάρμακο και αν ακόμα τον γνωρίζουν, δεν το χρησιμοποιούν για τον Α ή Β λόγο. Η ιστορία μαρτυρεί με χιλιάδες και μυριάδες φωνές πως εκείνοι που χρησιμοποιούν το φάρμακο αυτό για την ψυχή τους θεραπεύονται, γίνονται υγιείς. Γνωρίζοντας την αδυναμία της ύπαρξής τους, ο Κύριος πρότεινε το φάρμακο αυτό στους πιστούς, πρόσφερε τον εαυτό τους αυτούς για να τον λάβουν με την υλική μορφή του άρτου και του ίνου. Και το έκανε αυτό εκείνος που αγαπά κάθε άνθρωπο με την αμέτρητη αγάπη του, μόνο και μόνο για να διευκολύνει την προσέγγιση τους στο ζωοποιό φάρμακο κατά της αμαρτίας και κάθε φθοράς που προέρχεται από αυτήν. «Ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα εν ημί μένει καγώ εν αυτό». Ιωάννου, Σιγματάφ 56. Εκείνοι που τρέφουν την αμαρτία με την αμαρτία χάνουν σταδιακά τη ζωή τους, την φθήρη αμαρτία. Εκείνοι όμως που τρέφονται από το σώμα του ζώντος Κυρίου δρέπουν ζωή και η ζωή μέσα τους αυξάνει συνέχεια, ενώ ο θάνατος απομακρύνεται. Και όσο αυξάνει η ζωή, τόσο μαραίνεται η αμαρτία. Την ανούσια και σκοτεινή γλυκύτητα της αμαρτίας σε αυτούς αντικαθιστά η χαροποιός και ζωοποιός γλυκύτητα του νικητή Χριστού. Ευλογημένοι είναι εκείνοι που δοκίμασαν και γεύτηκαν το μυστήριο αυτό στη ζωή τους. Αυτοί θα κληθούν ιή φωτός και τέκνα της χάριτος. Όταν αναχωρήσουν από τη ζωή αυτή, θα είναι σαν να φεύγουν από νοσοκομείο, γιατί δεν θα είναι πια άρρωστοι. Ας αναρωτηθούμε τώρα, ποιον ελευθέρωσε με τη νίκη του από την αμαρτία και το θάνατο ο αναστημένος Κύριος? Μήπως το λαό ενός έθνους ή μιας φυλής? Μήπως τους ανθρώπους κάποιας συγκεκριμένης κοινωνικής τάξης? Όχι, σε καμιά περίπτωση. Τέτοια ελευθερία θα ήταν βασικά αποτέλεσμα της φωνικής νίκης εγκόσμιων κατακτητών. Ο Κύριος δεν ονομάστηκε φιλοεβραίος, φιλέλληνας, φιλόπτωχος ή φιλοαριστοκράτης. Ήταν ο φίλος του ανθρώπινου γένους. Την νίκη του την ήθελε για όλους τους ανθρώπους, χωρίς καμιά διάκριση στις διαφορές και τις ιδιαιτερότητες, όπως κάνουν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Την νίκη του την κέρδισε για το καλό και τη βοήθεια όλων των πλασμάτων του Θεού, όλων των ανθρώπων, και την πρόσφερε σε αυτούς, σε όλους. Σε όλους εκείνους που δέχονται την νίκη αυτή και την κάνουν δική τους. Υποσχέθηκε αιώνια ζωή. Τους έκανε συγκληρονόμους της ουρανίας βασιλείας του. Δεν επιβάλλει σε κανέναν την νίκη του, μόλο που κόστισε τόσο πολύ. Αφήνει ελεύθερους τους ανθρώπους να την κάνουν δική τους ή να την αρνηθούν. Όπως ο πρώτος άνθρωπος στον Παράδεισο διάλεξε την πτώση, το θάνατο και την αμαρτία στα χέρια του Σατανά, έτσι και τώρα είναι ελεύθερος να διαλέξει ζωή και σωτηρία στα χέρια του νικητή Θεού. Η νίκη του Χριστού είναι βάλσαμο, ζωοποιό βάλσαμο για όλους τους ανθρώπους, όλους εκείνους που έχουν προσβληθεί από τη λέπρα της αμαρτίας και του θανάτου. Το βάλσαμο αυτό κάνει τους αρρώστους υγιείς, τους υγιείς ακόμα υγιέστερους. Το βάλσαμο αυτό ανασταίνει τους νεκρούς και δίνει πληρέστερη ζωή στους ζωντανούς. Το βάλσαμο αυτό κάνει τον άνθρωπο σοφό, τον εξευγενίζει, τον θεοποιεί. Αυξάνει τη δύναμή του και την κάνει εκατονταπλάσια. Αναβιβάζει την αξία του πάνω από όλη τη φύση. Τον φτάνει ίσα με τη λαμπρότητα και το κάλος των αγγέλων και των αρχαγγέλων του Θεού. Αγαπημένο και ζωοποιό βάλσαμο, ποιο χέρι δεν θα πλωνόταν να σε πάρει, ποια καρδιά δεν θα σε έβαζε στις πληγές της? Ποιος λάριγγας δεν θα υμνούσε τα μεγαλεία σου? Ποια πένα δεν θα κατέγραφε τα θαυμάσια κατορθώματά σου? Ποιο αβάκιο δεν θα παριθμούσε όλες τις θεραπείες άρρωστων ανθρώπων και τις νεκραναστάσεις που έχεις κάνει ως σήμερα? Πόσα δάκρυα ευγνωμοσύνης δεν θα χυνόντα για σένα? Ελάτε λοιπόν, αδελφοί μου, όλοι εσείς που φοβάστε το θάνατο, ελάτε πιο κοντά. Προσεγγίστε τον νικητή Χριστό, τον Αναστημένο. Εκείνος θα σας ελευθερώσει από το θάνατο και από το φόβο του θανάτου. Ελάτε όλοι εσείς που ζείτε με την τροπή των κρυφών και φανερών αμαρτιών σας. Πλησιάστε στη ζωντανή πληγή που ξεπλένει και καθαρίζει, εκείνη που μπορεί να κάνει και το πιο μαύρο δοχείο λευκότερο από το χιόνι. Ελάτε όλοι εσείς που αναζητάτε υγεία, δύναμη, ομορφιά και χαρά. Ο Αναστημένος Χριστός είναι η πλούσια πηγή όλων αυτών. Σας αναμένει με αγάπη και προσμονή. Δεν θέλει να χαθεί κανένας. Προσκυνήστε τον Κύριο σωματικά και ψυχικά. Ενωθείτε μαζί Του κατά νουν και κατά διάνοιαν. Αγκαλιάστε Τον με όλη σας την καρδιά. Μην προσκυνάτε τον κατακτητή, αλλά τον ελευθερωτή. Μην συνδέεστε με τον καταστροφέα, αλλά με τον σωτήρα. Μην αγκαλιάζετε τον ξένο, αλλά τον στενό συγγενή σας, τον αγαπημένο σας φίλο. Ο Αναστημένος Κύριος είναι το θαύμα των θαυμάτων. Ο Κύριος όμως έχει την ίδια φύση με σένα, την ίδια πρωταρχική φύση που έχει και ο Αδάμ στον Παράδεισο. Η ανθρώπινη φύση δεν δημιουργήθηκε για να δουλωθεί στην άλογη φύση που την περιβάλλει, αλλά να κυβερνήσει τη φύση με τη δύναμή της. Η αληθινή φύση του ανθρώπου δεν είναι ανάξια και τυποτένια, άρρωστη, θνητή και αμαρτωλή. Είναι υγιής, ένδοξη, αθάνατη και αναμάρτητη. Ο Αναστημένος Κύριος διέριξε το παραπέτασμα που χώριζε τον αληθινό Θεό από τον αληθινό άνθρωπο. Μας αποκάλυψε στον εαυτό Του τη μεγαλοσύνη και το κάλος του ενός και του άλλου. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να γνωρίσει τον αληθινό Θεό παρά μόνο μέσω του Αναστημένου Κυρίου Ιησού. Αλλά και κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να γνωρίσει τον αληθινό άνθρωπο παρά μόνο μέσω του Αναστημένου Ιησού. Χριστός Ανέστη, αδελφοί μου. Με την Ανάστασή Του ο Χριστός κυριάρχησε στην αμαρτία και το θάνατο. Κατέστρεψε το σκοτεινό βασίλειο του σατανά, ελευθέρωσε τη δουλωμένη ανθρώπινη φύση και φανέρωσε τα μεγαλύτερα μυστήρια σχετικά με το Θεό και τον άνθρωπο. Σε εκείνον πρέπει ο ύμνος και η δόξα, μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, την ομοούσια και αδιαίρετη Τριάδα, τώρα και πάντα και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Από το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, «Ομιλίες Γάμα, Αναστάσεως ημέρα», από την Κυριακή του Πάσχα ως την Πεντηκοστή. Διάβασε η Έλενα Αρβανίτη. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.